Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 21 de januaro 2016. La papo celebris la matenan meson en domo Sancta Marta en la hodiaua tago en kiu la ecclesio solenas la memoron de Sancta Agnesa. Dum sia predico li parolis pri la jaluso kaj la invio. Che la signoro, li pregis, gardu nin contra ucitiui malbelai pecoi, kiui existas ancau en niai cristianos. Stanai comunumoi, cai usas la langon por murdila aliain.
Jaluso, rimarcis Francisco, estas malsano, quiu revenas cai conducas al envio. Gi estas malbela sinteno. Peco, en la coro la jaluso crescas kiel malbona herbo, gi crescas malebligante la crescon de la bona herbo, sed ancau la enviema coro conducas al murdo, al la morto. La Biblio tion diras clare, pro envio de la diablo la morto eniris la mondon.
La invio murdas, aldonis la papo, cae gi ne toleras che iu alia havu ion cion mi ne havas. Cae la coro de la inviema au jalusa homo suferas. Gi estas sufero ciu desiras la morton de la aliai. Ciom foie, ec criis Francisco, en niai comunumoi, ni ne devas iri tro mal proximen por constati tion, pro jaluso oni mortigas per la lango. Iu envias tiun homon, tiun alian homon, cae comenzi gias claciagioi, cae la claciagioi murdas.
Mi invitas min mem, cae ciuin, daurigis la papo, serci ciu en mia coro estas iom da jaluso, iom da envio, ciu ciam conducas al morto, cae ne igas min felicia. Ciam tiu malsano instigas nin pritaxi la bonon, ciun havas la alia, ciel ion contra uni, cae gi estas malbela peco, gi estas la comenzo de multai crimoi. Ni petu al la signoro la grazon ne malfermi la coron al jalusoi, al envioi, char citiui aferoi nin conducas al morto.
Envio causis la morton de Jesuo, finis la papo. Pilato estis intelligenta, cae li ec consciis che la estroi de la scribistoi liveris al li Jesuon pro invio. Li comprenis, li estis intelligenta, sed malcuragia. Ni petu alla signoro, ancau la grazon, neniam liveri al morto, pro invio, iun nian fraton, fratinon. Ciu havas sia in propra in pecoin, sia in virtoin. Ni rigardu la bonon, cae ni ne murdu per claciagioi pro invio cae jaluso.
Pliae informoi pri la papo. Cefe dum la nuna jubileo della misericordo, che ciu pilgrimanto havu la gioion sentisin acceptita cae amata della ecclesio. Tion diris Francisco ocase della hodiaua audienzo cun la parto prenantoi en la jubileo della laboristoi della pilgrimoi cae della rectoroi de pilgrim locoi. La papo substrecis che cun la acceptemo ni enludigas cion, char gi estas vere decisi por la evangelizzado. El la papo venis ancau nova invito al la pastroi esti misericordai cun tiui ciui aliras la confess preneioin.
Hodiau en la liturgia festo de Sancta Agnesa, Francisco faris la tradizian benon de du shafidoi. Ilian lanon oni usos por la realigo de la Sanctae Paliumoi, ciuin la papo liveros la venontan 29 de junio alla novai metropolitoi cefepiscopoi.
Post la beno, la duscia fidoi estis portitai alla monacheio de Sancta Cecilia, quies monachinoi realigos la paliumoin post pritondado della lano.
Papo Francisco decidis shangi la partoin della Roma messa libro concerne la riton della piedo lavado dum la meso della Sancta Jaudo. Ec de nun, inter la personoi electitai, povos esti ancau virinoi. La motivo volas esprimi plene la signifon della gesto farita de Jesuo en la vesper mangeio.
Che la entreprenista mondo ne lasus in anestesi della culturo della bon stato, chiu pensigas nur al privilegioi, cae forigas la compaton rilate al alies doloro. Gi ne forgesu la marriciuloin, cae creu dignan occupatezon por la hom persono, porche ci lasta ne estu astata uigita de sen anima maschino. Ili estas la desiroi della papo, entenitai en la messaggio, chiun li sendis al la monda economia forumo ocasanta en Davos cae dedicita al latemo regi la quaran industrian revolution.
Cai nun aliai informoi, ocase della jubileo della misericordo riaperas post pli ol quincent iaroi la testimonium plumba plateto, quiu bildigas sanctain Petron cae Paulon, quiun della decdua gis la decsesa iercento, ciu pilgrimanto al Romo portis cun si. Gi estas la malnovega pass permesso, quiu pruvis la autentichezzon della pilgrimado, cae quiu dum la longa irado della pilgrimuloi certigis al ili gastadon en monacheioi cae gasteioi. De hodiau la pilgrimuloi povas peti copion.
Europa Unio, laulonge della Balcania Rauto, tra irata della rifugintoi, reocasas fermoi dell'andlimoi. Macedonio fermis la siain, bloccante centoin da migrantoi en Greclando. La fermo aldonigis al tiui de Slovenio, Croatio cae Serbio, dum la migrantoi estas elprovitai della granda malaltigio de temperaturoi. Gi estas Europo de nove dividita, chiu alfrontas la defion della enmigradoi. Austrio annonsis la nombro limon de accepteblai asilo petantoi. De nun, gis 2019, povo seniri la landon maximume 127.500, el kiwi 37.000 ciare, contrau la 90.000 della passinta iaro.
Premo in porastarighi limigon ricevas anca la germana cancellierino Angela Merkel, dum la nederlanda chef ministro Mark Rutte se ne funzios la dislochigo della migrantoi tra la diversa Europa unia i landoi, cae se ne malcrescos la migrantai ondoi, petos la limigon della trattato de Schengen.
Pariso, oni devas pli intensigi la armea in operazio in contra la sin nomanta Islama Stato. Tion redeclaris la ses occidenta ilandoi membroi della internazia coalizio, kiwi hierau rencontigis en la Parisa cefurbo. En Zurigo, samtempe, ocasis pinta consido de Usono cae Ruslando pri la Siria criso. Oni confirmis sin de vigon por la comenzo, ene della nuna monato, de pazzo intertractoi inter la conflictanta i gruppoi. Tamen, oni ancora one interconsentis pri la gruppoi della Siria oppositio, chiui devos partopreni.
Nairobi, antau circa 10.000 iaroi, malgranda gruppo de viroi, virinoi cae infanoi estis captita de malamica clano, ligita cae massacrita gis morte per geto de sagoi cae stonoi. La cadavroi malaperis en laguno, cae dum iarmiloi ili conservigis en la sedimentoi. Gruppo de archeologoi retrovis ilin en 2012, sed hodiau, post pristudoi, ili sciigis che la retrovon oni devas taxi exterordinara, char gi estas la plei antiqua pruvo pri homa conflicto historie datebla. Plie la evento estas unicajo por epoco ciam ne existis tombeioi nec villagioi.
Loco de la buciado estas Nataruk, apud lago Turkana, en Kenio. Cie antau 10.000 iaroi estis fructodona grundo, borde de laguno, sed hodiau gi estas prescau deserta. Oni retrovis la fossilia in restagioin de 27 unuopuloi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin.
Paolo Scotti.
Cai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.